Mateo Kapitulo 19.
Tapos si Jesus makasulti ni ining mga butanga, mibiya siya sa lalawigan sa Galilea ug miadto sa Hudiya, tabok sa suba sa Hordan. Misunod kaniya ang daghang mga tawo ug didto iyang giayo ang mga masakiton. May pipila ka Parisiyo nga miduol ug misulay pagbiti kaniya pinaagi sa pagpangutana.
Nagtugot ba ang atong balaod nga ang banam makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan?
Si Jesus mitubag,
wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan nga sa sinugdan ang Diyos naghimo kanila nga lalaki ug babay? Nagingon siya, tungod niini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa, dili na sila duha kun dili usa lamang. Tungod niini, kinahanglang dili bulagun sa tao ang gihiusa sa Dios.
Ang mga Parisiyo nangutana kaniya,
kun mao kana nganong nagtugot man si Moises nga makabuwag ang bana sa iyang asawa human siya musuwat og pahibaw sa pakigbuwag sa iyang asawa?
Si Jesus mitubag,
mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay gahi man kamog ulo. Apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa, sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kun siya magminyuglain.
Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya,
kun mao kini ang mahitabo tali sa bana og asawa, maayo pag dili na lang magminyo.
Si Jesus mitubag,
kining maong pagtulunan dili alang sa tanan, kun dili alang lamang niadtong gihatagan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo tungod kay nataw sila ingon ngayon ko. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tao aron mahimong yunoko. Ug ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios. Sabta kini kun makasabot kamo.
May pipila ka tao nga nagdalag mga bata ngadto kang Jesus aron iyang pandungan sa iyang kamot ang ilang mga ulo ug magampo alang kanila, apan gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Si Jesus miingon,
paduula kanako ang mga bata, ug ayaw sila pugni, kay ang gingharian sa langit, ila sa mga tao nga sama kanila.
Ug iyang gipandong ang iyang kamot sa ilang mga ulo, ug unya milakaw siya. Usa ni ana kahigayon, may miduol kang Jesus ug nangutana kaniya,
magtutudlo, unsa may maayo na kong buhaton, aron maangko nako ang kinabuhing dayon.
Si Jesus mitubag,
nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi.
Siya nangutana,
unsang mga sugoa?
Si Jesus mitubag,
ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak. Tahura ang imong amahan o ginahan, ug higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon.
Ang batan-on mitubag,
gituman ko kining tanan, unsa pa may kinahanglan kong buhaton?
Ug miingon si Jesus kaniya,
kung gusto kang mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug makabaton kag mga bahandi didto sa langit. Unya, balik kanhi ug sunod kanako.
Sa pagkadungog ni ini sa batan-on, milakaw siya nga masulub-on kay dato man kaayo siya. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an,
sultihan ko kamo nga malisud kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Usbon ko, mas lisud alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom.
Sa pagkadungog ni ini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila,
unya, kinsa raman di ay ang maluwas?
Si Jesus mituto kanila ug mitubag,
kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang.
Unya miingon si Pedro,
"Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot?"
Si Jesus miingon kanila,
"Isulti ko kini kaninyo. Iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinun-an, mulingkod usab sa mga trono aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako, makadawat ug labaw sa usa ka gatos kapilo ug hatagan pagayod siyag kinabuhing dayon. Apan daghan sa naguna karon maulahi, ug daghan sa naulahi karon mahiuna.